7.
La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Consolidarea încrederii în procesul democratic, un subiect al unei dezbateri la Chișinău, dar și al unui proiect european palpabil, noua șosea de ocolire de la Ungheni inaugurată astăzi. Și cam fiecare vineri, dicționarul european despre strategii de reducere a cheltuielilor bugetare. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Premierul Moldovei Pavel Filip s-a declarat încrezător în succesul luptei împotriva corupției, dacă, cităm, se va face un efort comun al tuturor actorilor, guvern, administrația publică locală, societatea civilă, mediul de afaceri. Declarația a fost făcută la ședința de lucru a grupului de monitorizare 2 a Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020, potrivit agenției Mold Press. Astăzi a fost prezentat și raportul de monitorizare și evaluare privind implementarea strategiei în anul trecut și s-a constatat că din cele 43 de acțiuni planificate, doar 9 au fost realizate, 33 parțial realizate și una urmează să fie pusă în practică. Potrivit unui sondaj de opinie realizat în Rusia de Centrul Independent Levada, percepția pozitivă a rușilor despre Statele Unite și Uniunea Europeană a înregistrat o creștere importantă din luna mai și până acum. În acest sondaj, 39% dintre ruși au spus că au, în general, o părere mai degrabă bună despre Statele Unite față de 18% în luna mai. 12% dintre rușii intervievați au o părere proastă despre Statele Unite. În luna mai, rușii cu opinii proaste despre America reprezentau 29%. S-a îmbunătățit și imaginea Uniunii Europene. 42% dintre ruși au o impresie bună sau foarte bună despre Uniunea Europeană față de 28% în luna mai. 68% dintre cei chestionați spun că susțin îmbunătățirea relațiilor Rusiei cu Occidentul și 21% sunt în favoarea unei confruntări și izolări a Occidentului. În martie acest procent era de 30%. Cercetarea a fost făcută în 136 de orașe din Rusia și la ea au participat 1600 de oameni. Un activist al tătarilor din Crimea și-a dat foc astăzi la Simferopol, capitala peninsulei anexată de Rusia în 2014, în semn de protest față de planurile autorităților ruse de a construi blocuri de locuințe pe terenurile pe care se află acum locuințele tătarilor. Bărbatul identificat drept Vatan Karabaș și-a aruncat pe el benzină și a stricat lozinci împotriva fără de legilor autorităților. Mai mulți trecători l-au imobilizat și nu se cunoaște starea sănătății lui. Ieri, în aceeași parte a orașului, au avut loc proteste împotriva acestor planuri urbanistice. Anterior, autoritățile ruse au anunțat că vor construi în această zonă locuințe rezidențiale pentru 9.000 de familii. În România, Direcția Rutieră a anunțat că va propune parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 3 clasarea dosarului penal deschis pe numele lui Răzvan Ștefănescu, șoferul mașinii cu numărul de înmatriculare numai din litere cu un mesaj obscen anti-Partidul Social Democrat, informează Inspectoratul General al Poliției Române, precizând că șeful poliției a cerut verificări privind modul eronat al argumentării aplicării Convenției de la Viena cu privire la circulația liberă cu astfel de numere de înmatriculare.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Consolidarea încrederii în procesele democratice nu este o treabă ușoară în zilele noastre, mai ales când în centrul și estul Europei mai ales se consolidează tendințe populiste sau autoritare, de la Orban în Ungaria la Putin în Rusia, trecând prin Polonia sau Cehia, omului de afaceri Andrei Babiș. La Chișinău, două fundații germane au organizat astăzi o dezbatere pe tema tocmai a consolidării democrației în cooperare cu Institutul Iris Viitorul. O dezbatere la care a participat și Liliana Barbaroșe.
Pentru inaugurarea conferinței, cele trei organizații au invitat-o pe Maria Flachenbart, secretar de stat în Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei, instituție ce joacă un rol primordial în repartizarea asistenței financiare germane în lume. Observăm evoluții extrem de periculoase în Republica Moldova, a spus ea. Există această anulare intransparentă a alegerilor din Chișinău, care a dus la neîncrederea legăturilor. Cum ar mai putea să voteze dacă, indiferent ce decizie ar lua, cei de sus ar putea să facă ceea ce vor, a continuat ea. Este contra tuturor regulilor democratice, a mai spus demnitara germană, mai ales că instanțele judiciare au legitimat această decizie. Este o periclitare a democrației și a statului de drept, a conchis ea. Maria Flachenbart s-a referit în aceeași cheie critică la adoptarea sistemului electoral mixt, contrar avizului negativ al Comisiei de la Veneția, dar și la recenta adoptare a amnistiei de capital. Banii care au fost câștigați ilegal vor fi legalizați. Este o lovitură în fiecare cetățean al acestei țări, a apreciat ea. Cum aș putea să sfătuiesc investitorii germani să vină în Republica Moldova fără convingerea că aici există stat de drept, a întrebat retoric demnitara. Toate motivele enunțate mai sus au făcut-o pe Maria Flachenbart să ia o decizie mai puțin obișnuită, să renunțe în timpul vizitei sale la Chișinău la orice întrevedere oficială cu demnitarii moldoveni. Nu am dorit să mă fotografiez cu vreun reprezentant al guvernului, iar toată lumea să spună că iată a venit secretarul de stat înseamnă că totul e bine, ei ne recunosc, continuă să colaboreze cu noi, a explicat demnitara. Noi vrem să colaborăm cu Moldova, dar la fel vrem să putem spune lucrurilor pe nume, a mai spus ea. Un comunicat al reprezentanței diplomatice germane la Chișinău a anunțat totuși despre o întrevedere a demnitarei germane cu Iurie Leancă, popular europeanul cunoscut altădată pentru relațiile speciale întreținute cu cercurile politice germane și care deține acum funcția de vicepremier pentru integrare europeană în guvernul de la Chișinău. Comunicatul nu precizează dacă a fost vorba despre o întâlnire oficială sau privată. Voința cetățenilor, alegerile libere, statul de drept trebuie neapărat respectate. Guvernul german se așteaptă ca Moldova să-și respecte angajamentele cu privire la independența justiției, i-ar fi spus lui Leancă demnitara de la Berlin. Dincolo de îngrijorări referitoare la situația curentă, organizatorii conferinței au mai afișat o preocupare majoră, cum în acest context critic general se poate asigura cetățeanului un drept la vot nealterat în scrutinul parlamentar viitor. Partidele democratice trebuie să fie în stare să colaboreze atunci când democrația și statul de drept nimeresc în pericol, a spus Maria Flachenbart. Să consolidăm democrația, iar ulterior vedem cine și cum își creează propria cale, a continuat ea. Dintre politicienii de la Chișinău, la discuție au fost prezenți liberalul Valeriu Munteanu și liderul Dan Andrei Năstase. Vreau să rog forțele democratice libere să lucreze împreună. A trecut timpul despre altfel de discuții decât discuțiile pentru a vă unifica, s-a adresat celor prezenți Daniel Cadic de la Fundația Friedrich Naumann, think tank-ul liberalilor germani care fac parte din coaliția guvernamentală de la Berlin. Analiștii celor două fundații germane par așadar să-și sfătuie partenerii moldoveni să bată palma în perspectiva competiției electorale viitoare, o competiție ce poate fi și cel mai complicat exercițiu electoral pentru forțele liberale moldovene după schimbarea sistemului de vot în favoarea partidelor puterii. Apelul e cu atât mai firesc cu cât tocmai aceste forțe nu au evitat să se bată între ele la ultimul scrutin, cel din Chișinău, complicându-și șansele electorale, dar și alegerea pusă în fața electoratului. O strategie similară acum ar însemna, o arată sondajele și analizele de experți locali, un eșec garantat al speranțelor electorale de debarcare a actualei puteri. O putere deținută, așa cum cred cei mai mulți, nu de o coaliție pro-europeană, ci de un binom, așa numitul binom Dodon-Plahotniuc. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Poate că modul cel mai sigur și pragmatic de a consolida democrația este prin proiecte concrete. Un astfel de proiect este, de exemplu, șoseaua de ocolire a orașului Ungheni, construită din bani europeni și inaugurată astăzi. Am stat de vorbă cu Vasile Botnaru, care a fost la Ungheni și l-am întrebat ce este inedit în acest proiect.
Este un proiect care, de fapt, certifică concretețea asistenței europene. Sunt lucruri vizibile care rămân, care pot fi tipăite, pe care pot să circule. Și asta este cea mai bună propagandă în favoarea Uniunii Europene. Și fiind vorba de o șosea, care nu se întrerupe după un kilometru, așa cum se întâmplă în cazul unor reabilitări. Este vorba de o centură, șosea de centură construită de la zero, de aia și dura, pentru că trebuia înstrăinate pământurile. Proiectul întretaie o primărie care firește că a fost mai geloasă cumva, dar este de fapt un bypass clasic, adică drum de ocolire. Nu înconjoară un geniu, dar este foarte important că statistica spune 400 de camioane de mare tonaj zilnic traversau până acum municipiul Ungheni, venind de la punctul de trecere a frontierii spre Chișinău. Și acum toate vor ocoli pe această șosea de centură. Asta e foarte important din punct de vedere ecologic, din punctul de vedere a deteriorării, de fapt, infrastructurii orășenești.
E un proiect care a fost finanțat în totalitate de Uniunea Europeană sau a fost făcut în parteneriat cu statul moldovenesc?
E pe banii Uniunii Europene în totalitate, tocmai fiind vorba de banii europeni, au fost foarte exigenți angajatorii pe cine iau să execute lucrările. La executare și la căutarea executorilor a participat și Agenția Națională a Drumurilor, dar banii sunt Uniunii Europene. Uniunea Europeană în general nu s-a retras. Nu poți să vorbești că s-a retras din Republica Moldova. Au oprit niște finanțări promise, dar există inerția unor finanțări promise anterior în parteneriat cu Banca Mondială, cu Banca Europeană de Construcții și Dezvoltare, Banca de Investiții. În total au un pachet de 620 de milioane de euro care vor fi folosite pentru diferite proiecte de asistență, în special în regiuni. Și iată, partea de vest a Moldovei, Ungheniu, s-a ales, iată, cu acest bypass cu șoseaua de ocolire a orașului și la Cahul se așteaptă iarăși niște lucrări de amenajare a unor tronsoane de infrastructură pe drumul spre Chișinău și marele proiecte abia urmează, pentru că s-a promis conectarea energetică cu România, adică cu Europa. Deci dacă nu se schimbă nimic în intențiile geostrategice ale guvernării de la Chișinău, acești bani vor lucra în continuare.
A fost de la Ungheni Vasile Bodnar. La București, ambasada Rusiei acuză România de politica ștruțului, exploatând într-o declarație gafa ministrului apărării român, care acum două zile a spus, din greșeală sau ignoranță, că scutul antirachetă construit de americani la Deveselu și luat sub umbrela NATO ar putea folosi și rachete balistice. Mai multe de la Sabina Fati.
Ambasada Rusiei speculează gafa ministrului român al apărării, care acum două zile a spus din greșeală sau din ignoranță că scutul antirachetă construit de americani la Deveselu și luat sub umbrela NATO ar putea folosi și rachete balistice. Rachetele balistice sunt arme de atac, pot atinge ținte de peste 5.000 de kilometri și pot fi purtătoare de încărcătură nucleară. De fapt, scutul din sudul României e o armă sofisticată de apărare, care la o adică ar putea intercepta rachete de atac. Statele Unite și NATO au argumentat în mod repetat calitatea defensivă a programului antirachetă din România și Polonia, dar Moscova a transformat subiectul într-unul propagandistic, insistând că Statele Unite ar putea declanșa asupra Rusiei un atac nuclear din România. Spre regretul profund al Moscovei, la București se preferă urmărirea unei politici a struțului, se mai arată în declarația Ambasadei Federației Ruse. Niciun oficial cu greutate de la București nu a ieșit până acum la rampă să pună lucrurile la punct și să corecteze eroarea neasumată până la capăt de Mihai Fifor, ministrul autohton al apărării. Tăcerea aceasta dă apă la moară acuzațiilor rusești. Ambasada Federației Ruse din România a publicat o declarație în care susține că scutul balistic antirachetă de la Deveselu reprezintă o potențială amenințare pentru securitatea națională a Rusiei din cauza poziției sale geografice. Diplomații ruși acuză din nou Washingtonul că s-a retras în 2001 unilateral din tratatul antibalistic semnat în 1972 de Richard Nixon și Leonid Brezhnev. Documentul prevedea limitarea scuturilor antirachetă, fiecare parte având dreptul la două astfel de arme complexe și la 100 de rachete antibalistice. Ambasada Rusiei la București a reluat o declarație a președintelui Vladimir Putin de acum 2 ani pentru a-și susține teza bazată acum și pe eroarea ministrului român. Pe lansatoarele de la Deveselu pot fi instalate complexele de atac. E suficient dacă se schimbă softul, spunea Putin, adăugând că americanii ar putea face asta chiar fără știința românilor. Ambasada rusă duce declarația până la capăt ca pe o nouă amenințare, explicând că Federația Rusă va trebui să se apere, ca răspuns la scutul de la Deveselu, sugerând că România va înțelege ce înseamnă să se afle sub bătaia focului. Declarațiile de acest fel fac parte din tradiționala strategie a Rusiei, prin care Moscova încearcă să arunce sămânța neîncrederii printre români, să-i facă să se teamă că vor deveni vulnerabili din cauza scutului antirachetă pe care îl găzduiește țara și că Rusia este nevoită să trateze România ca pe un inamic din pricina acestei arme sofisticate, care altminteri este pur defensivă. Vulnerabilitatea României nu vine însă nici dinspre scutul antirachetă asumat de NATO, nici dinspre baza militară americană de pe coasta Mării Negre și nici chiar dinspre Rusia, ci mai degrabă din interior, din incompetența elitei politice care conduce România. Slăbiciunea țării este dată de modul defectuos în care se face selecția demnitarilor, de incapacitatea multora dintre ei de a face față funcțiilor în care acced și de absența strategiilor care să urmărească interesul național. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, transmitem un nou episod din podcastul Politigraf. Până atunci, în minutele următoare, Dicționar European, astăzi despre reducerea cheltuielilor publice. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet, la europalibera.org. Tot acolo și reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Dicționar European.
Chiar și statul providență, acea invenție a Occidentului post-belic, caută acum să-și reducă cheltuielile publice. Franța încearcă de jumătate de secol să le reducă, nereușind să scadă sub 50% din produsul intern brut. Sigur, asta pare încă puțin comparat cu Irlanda, unde cheltuielile publice, deși reprezintă acum doar circa o treime din total, dar în 2010, la începutul crizei economice, Irlanda ajunsese la un nemai auzit vârf de 65% cheltuieli publice din produsul intern brut. Ca și în Grecia, de altfel, care urcase în același an tot la 65%. Media, însă, țările zonei euro fluctuează de altfel în jurul la 50% din PIB. Pentru a compara faptul că jumătate din produsul intern brut merge în medie pe cheltuieli publice, merită amintită reticența majorității țărilor din NATO de a cheltui 2% pe apărare. Țările în care cheltuielile publice reprezintă peste 50% din produsul intern brut sunt cu toatele occidentale. Franța, în primul rând, apoi Danemarca, Belgia, Suedia și Germania. Securitatea socială și sănătatea sunt domeniile în care au loc cele mai mari cheltuieli, așa încât reducerea cheltuielilor publice riscă din start să îi afecteze pe cei mai defavorizați din societate. La fel, în cheltuielile publice intră învățământul, transportul și securitatea, altfel zis, serviciile de poliție, vămile și, desigur, acolo intră și dobânzile datoriilor în curs ale statului. La fel, justiția și, desigur, salariile și pensiile funcționarilor. Când se ajunge la reduceri, acolo se taie mai întâi. Cazul cel mai analizat de punere în practică a unor măsuri de reducere a cheltuielilor publice rămâne cel al Greciei. Acolo, sub presiunea Uniunii Europene și a Fondului Monetar Internațional, s-a purces în ultimul deceniu la tăieri masive în funcționarea ministerelor. Au fost suprimate cheltuielile de comunicare și de publicitate. Clădirile publice nefolosite au fost date cu chirie. S-a redus birocrația. Grecia a fost de altfel singura țară europeană care a coborât salariul minim legal cu 100 de euro. Există și cazuri aparte de cheltuieli publice excesive care sunt greu sau imposibil de redus. Belgia, de pildă, țară federală care merge spre confederalism, are 6 guverne cu totul și ar putea cu mare greutate să reducă cheltuielile publice fără a perturba delicatul echilibru instituțional. ca o comparație, dacă Belgia cheltuiește jumătate din PIB, o țară similară, chiar dacă nu face parte din Uniunea Europeană, Elveția, prezintă un caz opus în care cheltuielile publice nu reprezintă decât 33% din PIB. Și sigur se pune aici o foarte serioasă problemă politică. A reduce cheltuielile publice înseamnă a reduce puterea și influența politicienilor. Ori politicienii în general nu vor să-și vadă redusă puterea. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Raționalizarea cheltuielilor publice e un angajament mai vechi al Guvernului Republicii Moldova față de Fondul Monetar Internațional. Actualul executiv nu a inclus această măsură nepopulară în planul său de acțiuni, dar la final de mandat a decis să inițieze o reducere a cheltuielilor publice. De ce acum, în mediul experților, există câteva explicații. Prima ar fi că urmarea fraudei bancare a crescut esențial datoria publică. O altă explicație ar fi amânarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii Europene, care avea o importantă componentă de suport bugetar sub formă de granturi. Prin urmare, diminuarea cheltuielilor publice nu mai poate fi amânată, fiind nevoie de o consolidare bugetar-fiscală, spun experții. În acest an vor fi examinate cheltuielile în educație, mai exact cele ale colegiilor, universităților și școlilor profesionale. Ținta autorităților este să micșoreze cheltuielile acestor entități cu până la 10% economisiri ce urmează a fi efectuate în 2020. După protecția socială, educația este domeniul unde sunt alocate cele mai multe resurse bugetare. În acest an, bugetul educației constituie 6,5% din PIB, depășind 10 miliarde de lei. A cincea parte din sumă constituie cheltuielile pentru colegii, universități și școli profesionale, cheltuieli pe care guvernul vrea să le reducă cu circa 200 de milioane de lei. Economiștii de la Centrul Analitic Independent Expert Group vorbesc despre necesitatea reducerii cheltuielilor în educație încă din 2015. Ei au estimat atunci într-un studiu că bugetul pentru educație poate fi redus cu cel puțin 50%. Unul dintre autorii studiului, expertul Alexandru Fala, spune că în acest domeniu banii sunt folosiți ineficient.
N-are sens cheltui aceleași sume mari, că numărul de elevi și de studenți este în continuă scădere. De ce să ai universități mari, multe universități? Toate clădirile astea mari, ele trebuie întreținute. Poți cheltui mai puțin, însă asigura o calitate mult mai bună.
Jurnalistul Ion Preașcă de la publicația cu profil economic moldstreet.com constată și el că autoritățile nu au altă soluție.
El trebuie să recurgă asta, fiindcă este o risipă foarte mare de bani. Cum ar zice, raționalizare, oricum ați fi eu, o comprimare a instituțiilor ca să fie mai puțin conducători, să fie mai puțin imobile. Pe de altă parte, este memorandum FMI care spune clar, trebuie să optimizați, să reduceți costul, fiindcă trebuie să fie eficienți.
Ion Preașcă mai observă că în ultimul deceniu, cheltuielile publice totale au scăzut cu aproximativ 5% din PIB. În acest an sunt planificate cheltuieli în proporție de 38,5% din PIB. Cu toate acestea, Republica Moldova depășește media cheltuielilor guvernamentale ale țărilor în curs de dezvoltare, inclusiv ale celor din CSI. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Ala, și nu uitați, în această seară la ora 21 în emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei, veți putea asculta un nou episod din podcastul Politigraf.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio
sau un video
pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio,
dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Și nu uitați, podcastul Politigraf este de găsit și pe SoundCloud. Trecem în America. Președintele Donald Trump pare ambivalent când vine vorba despre amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale americane sau în cele care vor veni acum în noiembrie. Ce au avut de spus însă consilierii săi care au fost prezenți în fața ziariștilor la Casa Albă ieri noapte? E o întrebare pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Consilieri pentru Securitatea Națională ai președintelui Trump au spus că Rusia continuă să amenințe integritatea alegerilor americane și s-au angajat că administrația Trump va face din această chestiune o prioritate în perspectiva apropiatelor alegeri. Între oficialitățile prezente s-au numărat directorul pentru informații Daniel Coats și consilierul prezidențial pentru Securitatea Națională John Bolton. Ei nu au dat la iveală noi atacuri, dar nici strategii concrete de contracarare, apariția lor fiind menită să scoată în evidență unitatea de vedere din interiorul administrației cu privire la contracararea amestecului Rusiei. Asta pentru a diminua îngrijorarea care se manifestă cu privire la faptul că președintele însuși nu a avut până acum formulări la fel de tranșante, ajungând uneori să și nege amestecul Rusiei. Cu privire la amestecul Rusiei în alegerile următoare, continuăm să observăm o campanie menită să slăbească și să dezbine America, a spus fostul senator Dan Coats. El a adăugat că și alte entități au capabilitatea de a ataca sistemul electoral american și ar putea lua în considerare să o facă. Ne aflăm aici pentru a spune americanilor că recunoaștem amenințarea, ea este reală și continuă și facem tot ceea ce putem pentru a avea un scrutin în care populația să poată avea încredere, a spus Coats. Membrii în Congres arată că sistemele de vot americane sunt acum mai sigure decât a fost cazul în trecut și că oricum rușii nu le-au mai targetat în ultima vreme la fel de intens ca în 2016. Dar intervențiile pe rețele de socializare sunt acum mai sofisticate și dificil de detectat și nu există o strategie guvernamentală suficient de puternică pentru a le contracara. Sunt bucuros că administrația face ceva pentru securizarea alegerilor, chiar dacă acel ceva este doar o conferință de presă, a spus senatorul democrat Mark Warner, continuând, ar fi mai bine dacă cele spuse ar fi sprijinite de președinte prin vorbe sau fapte. Întrebat dacă Trump ar trebui să se pronunțe cu tărie împotriva amestecului Rusiei, senatorul republican Marco Rubio a spus, citez, ar fi grozav dacă președintele ar spune-o, dar ceea ce este chiar mai bine este ca administrația să facă ceva împotriva atacurilor. Este pentru prima dată că liderii instituțiilor de securitate s-au aflat împreună pentru a vorbi despre această amenințare. Faptul că au făcut-o la Casa Albă și că au răspuns la întrebări arată că consilierii președintelui sunt încă îngrijorați cu privire la opinia publică, dar și preocupați de necesitatea unei riposte la încercările Rusiei de a se amesteca din nou în scrutin. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitatul serii este Nicolae Paholnitsky de la portalul newsmaker.md.
Au fost publicate câteva materiale interesante. Primul, la noi, a fost publicat interviu cu jurnalistul din Rusia, Sergei Parfomenko. Acest interviu este despre proiectul Ultima Adresa. Primele plăcuțe comemorative din cadrul acestui proiect a fost înflate la Chișinău, la 2 august, pe cazul victimilor represiunilor politice. Și în interviu pentru Newsmaker, el a explicat de ce ideea acestui proiect a fost privat de alte țări, de ce avem nevoie de asemenea acțiuni și care a fost rău naționalități și represiuni din perioada sovietică. Al doilea material pe care vreau să menționez este istoria imigranților noștri. Noi am publicat material despre 5 istorii oamenii care au emigrat din Moldova în Statele Unite Americii și Canada. Prima parte a fost despre imigranții care au emigrat în Rusia, dar asta despre vest. Și al treilea material privind problema majorării tarifelor la transportul interurban de pasageri. Astăzi el urmează să fie discutat la Ministerul Economiei. Transportatorii insistă de mult asupra acestui subiect, afirmând că din cauza creșterii prețului la carburant, ei lucrează în pierdere. Dar mai detaliat puteți știți pe site-ul nostru.
A fost Nicolae Paholnitsky de la newsmaker.md. Hai să se încheie și emisiunea de seară a Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile noastre le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe rețelele de socializare. La ora 21, emisiunea Sinteza Zilei și un nou podcast Politigraf.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.